waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
inaad guri ku yeelato Australia waxay ka mid tahay astaamaha dhaqan ee dalkan uu leeyahay, waxayna qayb ka tahay waxa loo yaqaano himilada shacabka Australia. Lahaanshaha gurigu ma aha oo keliya hoy aad degan tahay, ee waa qaabka lagu dhiso hanti maguurta ah oo markaad howlgab noqoto aad u aydo ama lagaa dhaxlo. Haddii aadan guri lahayn oo aad ku nooshahay guri kira ah ama mid dowladda leedahay, ma hubi kartid inta aad deganaanayso halkaasi, oo markasta waa lagaa saari karaa, iyadoo ay dhici karto in caruurtu iskuulla halkaas waqti badan kuugu dhiganayeen aadna degantahay xaafad aad la qabsatay. Haddaba Soomaali badan ayaa doona inay guryo ku gataan deymo xalaala oo ay ka qaataan shirkado muslimiina. Mid ka mid ah shirkadaha bixin jiray deyn guri oo xalaala waxaa la dhihi jiray Efsol Finance. Waxaa la aasaasay shirkaddaasi 2011, waxaana aasaasay Usmaan Sadiiki. Soomaali badan ayaa lacag dhigatay shirkaddan, qaarna guryo iyo gawaari ayay ka gateen, balse shirkaddani waa ay kacday ama musalliftay, oo waxaa hawsheeda loo xilsaaray oo la wareegay shirkad qareemaha oo la yiraahdo Grant Thornton, oo ah nooca shirkadaha liquidatorska la yiraahdo. Waxayna la wareegeen hawsha shirkaddan 23 October 2019. howlaha qareemada noocan oo kale ayaa ah in hantida shirkadda iyo wixii lacagaha u yaallo ay gacanta ku dhigto, kadibna ay isku daydo in dadkii lacagaha ku lahaa ay siiso. Baaritaano ay qareemadani bilaabeen ayay ku ogaadeen in shirkaddan ay u badan tahay inaysan haysan qarash ku filan oo ay si sharciyana ugu shaqeyso wixii ka dambeeyey 1 July 2016. taasoo macnaheedu yahay in shirkadani ay shaqaynaysay iyadoo musallaf ah. xafiiska canshuuraha dowladda Australia ee ATO loo yaqaan ayaa isna bilaabay tallaabooyin sharciya oo ka dhana shirkadan oo uu doonayo inuu canshuuro ay ku lahayd kaga dalbado. Efsol, oo uu madax u ahaa saamilahana u ahaa Osman Sadiiki, wuxuu 2019 ka bixiyey lacag gaaraysa $1.4 million oo uu ku shubay shirkad la yiraahdo Goldina, oo baaritaan ay qareemadu sameeyeen. Sidoo kale ay ku ogaadeen in Sadiiki laftigiisu uu ahaa milkiilaha shirkadaasi, aysanna jirin sababo cad oo lacagtaasi ay ku mutaysatay. Qoraal ay qareemadu u direen Mr. Sadiiki oo ay ka codsadeen inuu soo celiyo lacagtaasna lagama soo jawaabin. Baaritaanka ay qareemadu sameeyeen ayay ku ogaadeen in guri ku yaal xaafadda Blacktown ee magaalada Sydney uu ku diiwaan gashanaa magaca shirkadda Efsol, laakiin lagu wareejiyey magaca xaaskiisa Miss Osman. Laakiin arrinta xiisaha leh ayay tahay in gurigaasi Efsol lagu iibiyey lacag deyna oo laga qaatay shirkad caadiya oo aan ahayn kuwa lacagaha deymaha ee xalaalsha bixiya. Markii lagu wareejiyey xaaska Mr. Sadiikina, deyntii guriga shirkad kale ayaa lagu wareejiyey oo aan ahayn mid bixisa lacagaha xalaasha ah. Adeegyada ay shirkadani bixin jirtay waxaa ka mid ahaa deyn guri iyo kuwa gaari iyo weliba adeegyo kale, sida uu noo sharaxay Maxamed Caynaan, oo ah nin Soomaaliya oo u shaqayn jiray shirkadda, mar ay wareysi SBS tu la yeelatay 2016.
Waana company, asset management company, qaab u shaqaysana shariicada waafaqsan. Productiyada kombanigani haysana way kooban tahay, waxa weeyaan guryaha iyo baabuurta ayaan had iyo jeer awoodda saarnaa oon maalgelinaa. Waxaa hadda kusoo kordhinay hajj saving iyo education saving, laakiin kuwaasi hadda waxa weeyaan inaan lacag kombanigu ay ka samayso ama profit ay ka samayso ugumay talagelin. Mainly business modelka kombanigu waa guryaha oo qaab xalaala loo gado, oo kontrageed ahaan isticmaalana shariicada ay waafaqsan yihiin. Intabaan hayno translation kuugii Arabic iyo English labadaba, culimadu markay codsadaana hanu gudbino. Annagu si dadka waxaan u sharaxnaa uun positionkeygu wuxuu yahay, maadaama finance iyo waxa iyo business aan ku lug leenahay, waxaan qaabku u dhaco intee mis markaa xalaashii iyo shariicada uu waafaqsan yihiin dadka culimada ula tagaan idhaana. Culimadu hadday naga soo codsadaan inquiry, markaa waan la fadhiisanaa, waan u sharaxnaa recommendation kana waan soo aqbalnaa. Waan ka kombaniguna wuxuu jiraa 2011 baa la aasaasay, headquarterku waa Sydney, laakiin hadda statiska oo dhan xafiisyo waanu ku leenahay. Second biggest officena waxa weeyaan Melbourne, maadaama Melbourne ay magaaladii labaad tahay in terms of populationka, welibana siiba dadka communityda muslimku ay Melbourne ku badan yihiin. Marketka labaad ee kombaniga ugu weyn ee ku xisaabtamayso ay welibana capture garaysay waa Melbourne.
Maxamed Caynaan wuxuu ka tagay shirkadda ka hor inta aysan musallifin ama kicin. Qareemada ayaa doonaya in markii hantida ay shirkaddu lahayd la soo aruuriyo ay lacagahaasi dib ugu celiso dadkii deymaha ku lahaa. Lacagta inteeda badanse waxay ku jirtaa guryo Efsel ay gaday oo ay dad u gaday. Qareemadu waxay isku dayayaan in dadka guryahaas leh ay deyn meel kale ka soo qaataan, sidaasna lacagta Efsel ay ugu soo celiyaan. Inkastoo uu jiray qorshe kale oo ah in deynta guryaha shirkadaha oo dhan cid kale laga iibiyo iyadoo qiimo jaban lagu siinayo. Soomaali badan ayaa ku jirta dadka macaamiisha u ahaa shirkadan, qaarkoodna lacago ay weli uga maqan yihiin.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.